Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan əsas xəbərlərdə. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev azıq aksiyasına başlayıb. Rusiya rəsmiləri milyarder Xodorkovskinin həbsdə olan keçmiş mavinini xəstəxanaya köçürməkdən imtina edirlər. Bağdaddakı bomba partlayışlarında azı 64 nəfər həlak olub. Və Rusiya ATT martdakı prezident seçkilərini pozmaq cəhdində ittiham eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün MTN-in istintaq tərcihanasında saxlanılan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hüquqlarının pozulmasına etiraz olaraq azıq aksiyasına başlayıb. Ətraflı Aygün Muradxanlının xəbərində.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrizxanasında saxlanan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2 günlük acılıq aksiyasına başlayıb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna ex-nazirin vəkili Elton Quliyev verib. Vəkilin sözlərinə görə yanvarın 31-də Fərhad Əliyevlə görüşündə o, bununla bağlı bəyanatını ictimaiyyətə çatdırmasını vəkildən xahiş edib. Bəyanatda Fərhad Əliyev deyir ki, 2005-ci il oktyabrın 19-da uydurma dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs edilib. Ex-nazir barəsində sifarişli hökm çıxarıldığını bildirir. Sabiq nazir müraciətində saxlanma şəraitindən də narazılıq edir. Məni ləyaqətsiz şəkildə divarları və döşəməsi betondan olan havasız, təbii işıq düşməyən darısqal, nəm və soyuq kamerada saxlayıblar. Hələ həbsdən çox əvvəl əziyyət çəkdiyim ürək xəstəliyindən müalicə olunmağıma imkan vermirlər. Artıq məni ölümlə üz-üzə qoyublar. Fərhad Əliyev xəbərdarlıq edir ki, 48 saat müddətində müalicəsi təşkil olunmasa, fasiləsiz acılığa başlayacaq. MTN-in mətbuat xidmətinə rəhbəri Arif Babayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Fərhad Əliyevin acılıq aksiyası ilə bağlı onlarda heç bir məlumat yoxdur.
Hazırda onun otağında normal qida qəbul etməsi üçün bütün qida məhsulları var. Tokundan tutmuş qənd, çay, bütün yeməkləri var. Acılıq etməsi barədə nə özü, nə də vəkilləri heç bir müraciət etməyib.
Fərhad Əliyev 10 il azadlıqdan məhrum edilib. 2005-ci il oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunan sabiq nazir sonradan iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinib.
Ayyum Muradxanlı. Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda əhaliyə verilən təbii qazın tərkibi standartlara cavab vermir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlixan Məlikov bugünkü mətbuat konferansında belə deyib. Bu haqda da ətraflı Aygün Muradxanlının xəbərində.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti qaz sayğacına müdaxilə edən şəxslər haqda hüquq mühafizə orqanlarına informasiya verəcək. Bu sözləri Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir. Onun sözlərinə görə 2007-ci ildə qaz sayğaclarına müdaxilələrlə bağlı 1000 fakt qeydə alınıb. Yanvar ayında bir neçə şəxs dəm qazından boğulub. Əlixan Məlikov da abunəçilərə verilən qazın aşağı keyfiyyətli olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə təbii qazın keyfiyyətinin standartlara uyğunlaşdırılması üçün hökumət kompleks tədbirlər planı hazırlayır.
Verilən qazın tərkibi tələb olunan təlimata uyğun verilmir. Ona görə dövlət neft şirkəti qarşısında bu məsələ qaldırılıb. Biz geniş proqram həyata keçirilənə qədər müəyyən xırda işlər görməklə qazın müəyyən qədər təmizlənməsini həyata keçirir ki, bu qazın tərkibini təmizləyək.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti deyir ki, indi Azərbaycanda əhalinin 80% qazla təmin olunur. Əhalinin 96% üçün artıq qaz sayğacları da quraşdırılıb. Gürcüstana qaz verilməsi isə dayandırılıb. 2008-ci ildə Gürcüstan Azərbaycandan yenidən qaz almağı planlaşdırır. Artıq bununla bağlı Gürcüstan hökuməti dövlət neft şirkəti ilə danışıqlara başlayıb.
Aygün Muradxanlı. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ATT martdakı prezident seçkilərini pozmaq cəhdində sabotajda ittiham edib. Bu həftə ATT-in seçkiləri müşahidə edən əsas qurumu Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Rusiyaya xəbərdarlıq eləmişdi ki, monitorinqləri çətinləşdirən əlavə əngəllər aradan qaldırılmasa seçkini müşahidə eləməyəcəklər. Büro dekabrdakı parlament seçkilərində də Moskvanın qoyduğu limitlər üzündən seçkiləri müşahidə eləməmişdi. Rusiya rəsmiləri milyarder Mikhail Xodorkovski nəfsi olan keçmiş mavinini xəstəxanaya köçürməkdən imtina ediblər. Xodorkovski özü də Vasili Aleksandryanın həyatını nəzarət eləmək üçün onu xəstəxanaya köçürməsi üçün müraciət eləmişdi. Aleksandryan etsə yoluxub eyni zamanda xərçəng xəstəsidir. Onun tərəfdarları iddia edirlər ki, Moskvadakı həbsxana şəraitinin dözülməz olması üzündən o indi ağır durumdadır. Və Aleksandryan Xodorkovskinin rəhbərliyi etdiyi Yukos firmasının vitse-prezidenti idi. Bugün Bağdat bazarlarındakı bomba partlayışlarında azı 64 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Mərkəzdəki Əl-Qazl bazarında 46 nəfər ölüb, 80-i yaralanıb, digər intiharçı bombasının hücumu nəticəsində başqa bir bazarda 18 nəfər ölüb, 25-dən çox yaralı var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Oh,
Xəbərləri dinlədik birlikdə və biz politologlar Hüseynbala Səlimov və Zəfər Quliyev ilə nəftin hadisələrini şahid etməyə davam edirik. Kifayət qədər çoxlu məsələlər haqqında danışdıq. Bir saatə yetişməyən məsələlər keçdi ikinci saatı da. Amma çox mühüm bir çoxlarının mühüm kimi qiymətləndirdiyi bir məqam var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Əsənov nəşriyyatların rəhbərlərinə bəzi nəşriyyatların rəhbərlərinə məktub ünvanladı. Məktubda belə sözlər yazılıb. Bununla sizə tövsiyə edirik ki, ümumili lider Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev və Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Millətvəkili Mehriban Əliyev haqqında kitabların, jurnalların, xüsusi buraxılışlarının, həmçinin həmin şəxslər haqqında geniş materialların yer aldığı digər nəşrlərin çapa hazırlanması və çapı zamanı prezidentin icra aparatının müvafiq şöbəsini əvvəlcədən məlumatlandırırsınız və hazırlanan nəşrlərin məzmunu ilə tanış edərsiniz. Yalnız şöbənin müsbət rəyindən sonra belə nəşrlərin həyata keçirilməsi məqbul sayılacaqdır. Müxtəlif reaksiyalar var bu məsələyə və Baybək Bəkir bir reportaj hazırlamış dünənki kontekst proqramı üçün həmin bu mövzu ətrafında gəlin birlikdə qulaq asaq və sonra şərh edəcəklər.
Bundan sonra keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyevə haqda kitab nəşrlərinin prezident aparatı ilə razılaşdırılacağı gözlənilir. Hər halda bu günlər prezident aparatı İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənovun imzası ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən nəşriyyatlara xəbərdarlıq xarakterli məktub gəlib. Məktubda qeyd edilir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı haqqında kitabların, jurnalların, xüsusi buraxılışların çapı zamanı prezident aparatı xəbərdar edilməlidir. Yalnız aparatın rəyindən sonra belə nəşrlərin çapı məqbul sayılacaq. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovun özü belə bir məktub göndərdiklərini hələ ki nə təsdiq nə də inkar edib. O bizimlə söhbətə razılıq vermədiyindən bu məktub haqqında əlavə məlumat ala bilmədik. Ancaq belə məktubların daxil olduğu nəşriyyatların bir çoxu artıq indidən xəbərdarlığın mahiyyəti ilə bağlı öz fikirlərini bölüşməkdədirlər. Adiloğlu nəşriyyatının şöbə müdürü Nuriyyə Şirinova deyir ki, son illər hər yerindən duran keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyeva haqqında kitablar yazır. Nuriyyə Şirinovanın fikrincə görünür, bu tendensiyanın qarşısını almaq istəyirlər.
Belə bir şeylə olur, yəni çox olur. İstifadə edirlər onu. Nəsə əldə eləmək üçün.
Elə adamlar nə məqsədi güdürlər?
İlk növbədə pul.
Həmin kitabları kimlərəsə paylayıb pul qazanacaq.
Bəli, bəli.
Məmmədli nəşriyyatının sahibi Rafiq Məmmədli də deyir ki, bəzi insanlar prezident və onun xanımı haqqında kitablar nəşr edib müəyyən imtiyazlar əldə etmək istəyirlər. Onun fikrincə də bu prosesin durdurulmasına ehtiyac var. Ancaq Rafiq Məmmədli xəbərdarlıq məktubunun ziyanlı tərəfini də görür.
Müəllif öz mövzusunu nəyə görə hər hansı bir təşkilatla razılaşdırmalıdır? Bu açıq-aşkar senzuradır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü millət vəkili şair Musa Urud isə məktubun kitab nəşrində senzura kimi qəbul edilməsi ilə razılaşmır. Əksinə, Musa Urud düşünür ki, prezident aparatı bu addımı 10 il əvvəl atmalı idi.
İndi bizim görkəmli qələm adamlarımız var, söz adamlarımız var. Onların biri yazanda kim ona deyəcək, sən yazma. Amma küçədən gedən bir adam, bir dənə də kiçik bir sahibkar öz biznesini biraz da artırmaqdan ötürü, halkura yazılar yazırsa, bəzən görürsən, Milli Məclisdə bizə gətirirlər, paylayırlar prezident haqqında kitablar. Şəkildən başqa heç bir şey yoxdur. Bir-iki dənə də özlərinin bayağı mənasız yazılarıdır. Bilmirsən, bu kitabı niyə eləyəsən? Oxumalı deyil, oxuyasan, atmalı da adam əli gəlmiş ki, burada prezidentin adı var şəkildə, mən bunu necə atırım?
Hər halda bu məktubdan ucuz məthiyyətçiliyin, yoxsa fikir azadlığının daha çox ziyan çəkəcəyini indidən müəyyən etmək çox çətindir. Kitab nəşri üzrə mütəxəssis Rafiq İsmailov deyir ki, əgər hakimiyyət fikir azadlığını boğmadan məthiyyətçiliyin qarşısını almaq istəyirsə, belə məktublara ehtiyac yoxdur. Rafiq İsmailovun sözlərinə görə, əslində hökumət ucuz məthiyyətçiliyə qarşı təbliğatını gücləndirməlidir.
Bir qədər yəni aşağıdan da bir tərpəniş olmalıdır. Bir kitabı baxanda ona yalnız, nə bilim, mənim arxamda bu görsənməlidir, o baxımdan yanaşmasınlar və yaxud da ki, birdən məndə olmasa mənə pis baxarlar. Yəni, onlarda da bu şuur, bu mentalitet yox olmalıdır ki, normal bir cəmiyyətə gələk çıxar.
Belə fikir müxtəlifliklərinə baxmayaraq, bu məktuba nəşriyyatların hər hansı birindən kəskin etiraz bildirilməyib. Bu isə bir çoxlarının fikrincə, haqqında bəhs etdiyimiz prosesə start verilərsə, onun maneəsiz icra olunacağından xəbər verir.
Bavay Bəkirin reportajı idi bu. Dünən kontekst proqramında efirə gedib, politolog Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulu studiyamızdadır. Məsələn, kökünə baxanda, Hüseyin Bala bəy, nə görünür, problem nədədir?
Bilirsiniz, yəni burada mən reportaja çox diqqətlə qulaq asım. Yəni prinsipdə reportajda məsələ ətraflı şəkildə, yəni yozuldu müxtəlif adamlar vasitəsilə. Yəni mən bir tərəfdən əgər sözün həqiqi mənasında bu qərar son illərdə baş verib gedən o mətiyyətçiliyi, hamının ta ki prezident haqqında və yaxud da o indiki prezident haqqında kitab yazması prosesinin bu qarşısını almaq alacaqsa, bunu bir qədər müsbət qiymətləndirmək olar. Amma məsələn mahiyyətində mənim yəni ki, bir qədər bu keçmişə qayıdış tendensiyası hiss olunur. Yəni keçmişdə kimi. Həm burada mən bir qədər şəxsiyyətə pərəstiş elementlərinin təzahürünü görürəm. Yəni, yenidən Azərbaycan elə bil ki, şəxsiyyətə pərəstiş dövrünə qayıdır. Üstəlik, bu proses inhisarlaşdırılır. Yəni, bilirsiniz, yəni, burada o araşdırma azadlığı deyilən bir proses də vardır. Tutaq ki, hər hansı bir araşdırıcı Heydər Əliyev haqqında və yaxud da ki, indiki prezident haqqında tutaq ki, nəsə bir araşdırma yazır, nəsə bir kitab hazırlayır. Niyə görə bayaq o reportajda soruşulduğu kimi bu mütləq prezident aparatı ilə razılaşdırılmalıdır, prezident aparatının razılığı ilə baş verməlidir. Mən yenə də burada o şəxsiyyətə pərəstiş məsələsinin təzahürlərini hiss edirəm və bir də ki, keçmişə qayıdışı ki, yəni o Sovet dövrünə xas olan ancaq tutaq ki, SK-nın ideoloji şöbəsinin göstərişi ilə bu və digər materiallar hazırlamaq olardı, yəni həmin keçmişdir. Bayaqlar biz burada bilirsiniz, yəni o söhbətimizin, biz keçmiş əvvəlki saatda söhbətimizdə biz Zəfər bəy Zirəsuzadə ilə yekunlaşdırdı. Yəni, bir söz, bir növ Azərbaycanda, yəni bu təkcə iqtisadi insarçılıq modda deyil. Azərbaycanda həm tarixə qarşı insarçılıq var, həm siyasətə qarşı insarçılıq var. Hər şeyi bir əldə cəmləşdirmək. Hətta axır vaxtlar bunlar özləri ideologiya ilə bağlı çoxlu məqalələr yazırlar. Hiss olunur ki, bunlar cəmiyyəti indikindən bir qədər ideologiyalaşdırmaq istəyirlər və özləri bu prosesi idarə etmək istəyirlər. Yəni cəmiyyət necə düşünməlidir, necə hərəkət etməlidir, hansı informasiyalar almalıdır, bu informasiyaları necə şərh etməlidir. Bütün bunlar hamısı yəni bir əldə cəmləşmə prosesinə, yəni buna cəhd olunur. İndi bayaq biz o Rəsulzadən danışdıq. Məsələn, Rəsulzadəyə qarşı qısqanclığın səbəbi nədir? Mən bunun iki dənə səbəbini görəm. Bir siyasi qısqanclıqdır, bu qeyd olundu. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası belə bir fikir təqdim etməyə çalışır ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevdir. Azərbaycan dövlətini Heydər Əliyev yaradıb. Beləcə də bu Yeni Azərbaycan Partiyasının deməli funksiyası nəticəsində yaranıb. Ondan əvvəlki tarix isə inkar olunur. Yəni tarixə qarşı bir növ bir savaş elan olunub. İkinci səbəb də mənə elə gəlir ki, yəni bu Rəsulzadəyə məmnun xüsusiyyət etməsidir. Bunlar Rəsulzadəyə müxalifətin simvolu kimi baxırlar. İndi Müsavat Partiyası müxalifət partiyası olduğuna görə bunlar da müsavatla bağlı nə varsa o cümlədən Rəsulzadənin özündə müxalifət kimi qəbul edirlər. Yəni bir növ, bilirsiniz, yəni biz o Sovet dövrünə qayıdan, Sovet dövrünü xatırlasaq, bax bizə o fənlər tədris olunurdu. Məsələn, Komünist Partiyasının tarixi, Sovkapinin tarixi, xüsusi fən vardı. Bu ən azı 3 semestr bu fən tədris olunurdu. Mən məsələn təəccüblənmərəm. Mən təəccüblənmərəm ki, əgər bir gün Azərbaycanda başlasınlar Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranma tarixi və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının formalaşma tarixi orta məktəbdə və yaxud da ki, ali məktəbdə tədris olunmağa başlansa, şəxsən mən buna təəccüblənmərəm. Yəni, indiki proseslər, yəni tendensiya, təmayül ancaq buna bu istiqamətə gedir.
Minnətdaram Hüseyin Bala bəy, Zəfər bəy, sizin fikriniz bəs?
Əslində, demək olar ki, hakimiyyət apardığı siyasətin bəlasına düşübdü.
Necə?
Yəni ki, hansısa bir normal ölkədə, normal cəmiyyətdə, deyək, Fransada deyək, hansısa adi bir vətəndaş De Gaulle haqqında kitab yazır, Mitterrand haqqında kitab yazır. O kitabdan o propusk kimi istifadə edə bilməyəcək. Öz karyerasını həll etmək üçün, pul qazanmaq üçün. Yəni hansısa gedib Meriyan qapısını tıqıldadacaq, deyəcək ki, mən deyək, bizim prezident haqqında kitab yazmışam. Hansısa imtiyazlara mən nail olmaq istəyirəm. Onu həbs eləyəcəklər, qovacaqlar. Anormal cəmiyyətdə bu baş verir. Yəni, neçə ildir bizim hakimiyyət kult yaradır. Heydər Əliyevin kultunu, şəxsiyyətpərəstlik siyasətini aparır. Və onun da toruna düşür ki, doğrudan da bu problem var. Mən o hakimiyyəti başa düşürəm. Yüzlərlə, minlərlə indi hamı çalışır Heydər Əliyev haqqında kitab yazmaq. İndiki prezident haqqında kitab yazmaq və iləliklə öz problemlərini həll edəmək. O keçir, ona görə ki, hansı icra başçısı, hansı JEK müdiri, hansı məndən bilmə başqa bir məmur bu kitabla onun yanına gələn adamı qova bilər. Yəni, çalışır onun problemini həll edəmək. Yəni, bu problem isə ilə bilə yaramıyor. Normal cəmiyyətdə ola bilməz belə bir problem. Anormal cəmiyyətdə, anormal siyasət gedən cəmiyyətdə bu mümkündür. Lakin bunun qarşısını da gənə anormal yolundan alırlar. Köhnə Sovet o qadağa prinsipindən. Həmən o problemi də özləri yaradıblar, öz siyasəti, aparılan siyasət nəticəsində. Lakin bu problemin də qarşısını həmən o elementar bir qadağa prinsipindən elə bilirlər ki, bu həll olunacaq, həll olunmayacaq. Lakin bunun da gənə də başqa bir nöqsanlar verəcək. Bu zəncirvari bir proses gedir. Nə qədər çox qadağa eləyirlər, o qədər də ehtiyac görülür təzə qadağalara. İləliklə də totalitar tendensiyalar güclənir. Yəni, biz faktiki olaraq avtoritar cəmiyyətindən bir totalitar cəmiyyətə keçirik. Burada nə qədər müsbət motiv olsa da, bu çox təhlükəli bir prezidentdir, çox təhlükəli bir prosesdir. Bir gün deyək, yaltaqların qarşısı alınır ki, prezident haqqında kim gəldi yaza bilməz. Lakin sabah bayaq deyilən kimi tarixçilər var, alimlər var, onlar bu dövr haqqında yazırlar. Hər bir kitabı, hər bir məqaləni gərək onlar deməli prezident aparatıyla razılaşdıralar. Bəs tənqidi material olsa? Tənqidi material ümumiyyətlə, hansı nəşriyyat qəbul eləyə bilər tənqidi materialı? Ona görə bu çox təhlükəli prezidentdir, ona görə ki sabah. Bu miqyas genişlənə bilər. Bura tək prezident və onun ailəsi yox. Yeni Azərbaycan parçası salına bilər. Yeni Azərbaycan parça haqqında yazılan kitablar, məqalələr mütləq gərək parti ilə məsləhətləşə, razılaşdırıla. Yəni ki, biz bunu görmüşük, Sovet cəmiyyətində görmüşük, totalitar cəmiyyətində görmüşük. Və təəssüf ki, bu insanlar, hakimiyyətdə olan bir çox məmurlar həmən o Sovet təfəkküründən qutara bilmirlər.
Bəs yəni, problemi necə çözmək? Hüseyin Bala bəy, necə etmək? Bu qızıl orta xətt mövcuddurmu ki, bu kitabı, hər bir müəllif Əliyevlər haqqında yazdığı kitabı özü üçün bir problemlərin həlli yolunda bir buraxılış kimi istifadə etməsin.
Bilirsiniz, yəni, bayağı Zəfər bəy faktiki olaraq bu suala cavab verdi. Yəni, deyək ki, hakimiyyət faktiki olaraq özünün yaratdığı problemlə üzləşir.
Nəticə kimi.
Yəni, ama bir vaxt sözün həqiqi mənasında, yəni, bu tür nəşrlər stimullaşdırılırdı. O cümlədən də mərhum Heydər Əliyevin vaxtında. Yəni, onu pərəstiş eləyənlər, onu tərənnüm eləyən adamlar hansısa formada mükafatlandırırdılar. Hətta bu televiziya ekranlarında daha çox özünü təzahür etdirirdi ki, adamlar vardı ki, onlar ekrana ancaq ona görə buraxırdılar ki, dəqiqələrlə, yarım saatlə, 15 dəqiqələrlə görürsən, bunlar ancaq Heydər Əliyev haqqında o vaxtda, o dövrdə mən nəzərdə tuturam, təriflər deyirdilər. Yəni, bu yaradılmış problemdir. Əgər bilirsiniz, yəni sözün həqiqi mənasında mən də o fikrinə razıyam ki, əgər bu biz normal cəmiyyətə qayıtsaq, normal cəmiyyət prizmasından baxanda baxsaq, insandır, Heydər Əliyevin də kitab haqqında kitab yazıb və yaxud da ki, indiki prezident İlham Əliyev haqqında kitab yazıb. Niyə görə bu ona kart blanş olmalıdır? Niyə görə o bundan istifadə edib hansı problem? Yazıb yazsın, əgər maraqlı kitabdırsa, bu oxunacaq, təqdir olunacaq. Əgər maraqlı kitab deyirsə, bu heç kimə lazım olmayacaq. Amma indi axı, bu son illərin praktikası məhz əksinədir. Bu kitablar xüsusi yollarla idarələrə, məktəblərə və digər təşkilatlarda bu kitablar satdırılır. Və bunun yolunda, bu yolla bu cür kitabları yazan adamlar təkcə hakimiyyətdən mükafat almırlar, həm də pul qazanırlar. Yəni, bunu faktiki olaraq mən də o fikirlə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, razıyam ki, bu hakimiyyətin yaratdığı öz problemdir. Və daha yaxşı olardı ki, hakimiyyət öz yaratdığı problemdən imtina eləsin. Çünki sabah bilirsiniz, akademik araşdırmalar da ola bilər. Akademik araşdırmalar azadlığı var. Yəni, insanlara imkan vermək lazımdır ki, kimsə tədqiq eləsin, kim hansı tarixi dövrü öyrənsin. Yəni, bunu yasaq eləmək olmaz.
Aydın, minnətdaram hər ikinizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Politolog Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıydı. Birazdan efirə qayıdacaq. İşdən sonra proqramı seçkilər mövzusu ilə və daha doğrusu parlamentarizm mövzusu ilə davam edəcək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlləmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komissionlar sağ olsun elə köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səpmişdilər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycan səfərində İlqar Rəsulov sözünə çıxıb biz yaxın dəqiqələrdə söhbət edəcəyik. Studiyamızda İlqar Arvad xeyir olsun. İlqar, bu gün sən Milli Məclisin siyasi sessiyasının ilk iclasını müşahidə etdirdin. Nə haqda danışma olar? Yalnız sahib olur, yenə qayıdıblar deputatlar öz işlərinə, birbaşa belə iclas işlərinə və nə haqda danışırlar bu gün?
Hər halda millət vəkillərinin bugünkü məsələyə münasibətləri, yəni parlamentin gündəliyinə, yaz sessiyasının gündəliyinə salınacaq məsələlərlə bağlı qızğın müzakirələri, bu sayə məsələyə qoşulmaları onu göstərir ki, əhval ruhiyyə pis deyil. İş iclas başlayan kimi sözsüz ki, ölkənin himni çalındı, sonra deputatlar gündəliyə münasibət bildirməli oldular, həm də yaz sessiyasının iş planı ilə bağlı fikirlərini səsləndirməli oldular. Bir sıra məsələlərin əksini tapmasını istədilər, xüsusilə əmanətlərlə bağlı vətəndaşların Sovet dövründən qalma əmanətləri, digər məsələlər var idi ki, bunların salınmasını istədilər. Eyni zamanda burada 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası əsində o sənədlərdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini quran adamlar haqqında onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi barədə də fikirlər səsləndi. Millət vəkili Arzu Səmədzadə çıxış elədi və o bildirdi ki, deməli, həmin Azərbaycan Respublikasının 90 illiyi gəlir, yəni bu məsələ ilə bağlı tədbirlər olmalıdır. Eyni zamanda Əbülfəz Elçibəyin, keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin 70 illiyi qarşıdan gəlir və bununla bağlı bir sıra tədbirlər keçirilsin. Xüsusilə Xalq Cümhuriyyətini quranlara Dağüstü Parkda abidə ucalmasını təklif elədi. Eyni zamanda Bakıda ölkənin rayonlarında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsinin qoyulması məsələsi və digər küçə və meydanlara digərlərinin həmin onun silahdaşlarının belə demək mümkünsə həmin dövr 18-20-ci illər arası Azərbaycanın rəhbərlik eləmiş şəxslərin abidələrinin qoyulmasını, əbədiləşdirilməsini xatirələrinin o bildirdi. Bundan sonra bir məsələ səsləndi. Bakı Dövlət Universitetinə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adının qaytarılması, konservatoriya Üzeyir Hacıbəyovun adının qaytarılması fikri səsləndirildi. Başqa məsələlər də oldu. Eks-prezidentlərin statusu, Spiker Oktay Əsədov bu məsələlərə yer gəldikcə öz münasibətini bildirirdi və o Arzu Səməd Bəyliyə bildirdi ki, əgər belə təkliflər var idisə, iş planı hazırlanmamışdan, yəni hazırlanan əvvəl, bir ay əvvəldən bunu bildirmək olardı, yazılı şəkildə vermək olardı, onlara da baxılardı. Digər məsələ İqbal Ağazadə çıxış elədi, bir sıra məsələlərə o da əlbəttə ki, münasibətini bildirdi, eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi ilə bağlı, defamasiya haqqında qanun layihəsi, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər bu məsələlərin üzərində dayandı, bildirdi ki, seçki ili gəlir, seçki ilinə görə, indi seçki 2008-ci il biz bildik ki, ölkədə prezident seçkiləridir, bununla bağlı, yəni bu məsələlər gündəmdə saxlanılmalıdır, ciddi bu məsələlərə fikir verilməli, eyni zamanda siyasi partiyalar haqqında qanun bilirik ki, bunların hamısını müəyyən dəyişikliklər beynəlxalq təşkilatlarının özü istəyir. Eyni zamanda Azərbaycanda həm siyasi qüvvələr arasında dairələrdə bu məsələlər müzakirə olunur. Digər tərəfdən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda yaradılmış işçi qrupları müzakirə edirlər. Sözsüz ki, xüsusilə seçki məcəlləsi, eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığı və əlbəttə jurnalistlərlə bağlı fikir də səsləndi. Bu fikirlərə əlbəttə cavab verənlər də var idi. Siyavuş Novruzov millət vəkili, Naxçıvandan olan millət vəkili, Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən. O da öz fikirlərini bildirdi və daha çox deyim ki, bugünkü iclasda müzakirə obyekti olan iki məsələ var idi. Biri, bunların biri, deməli, dövlət başçısının bir müddət əvvəl bu İrəvanla bağlı səsləndirdiyi fikirlər o Ermənistana verilib və buna münasibətlər sözsüz ki, bir mənalı deyilib ki, bəziləri bunu səhv, bəziləri də həmin gerçəkliyi nəzərə almaq kimi dəyərləndirirdilər. Digər məsələ Türkiyə rəhbəri ilə Azərbaycan, yəni Türkiyənin baş naziri ilə Azərbaycan prezidentinin birgə bəyannaməsi olmuşdur Erdoğanın Bakıya səfəri zamanı bilirik ki, həmin bəyanatının təsdiqlənməsi idi. Burada terrorçuluğa qarşı bir-birini dəstəkləyirlər. Belə ifadə əlbəttə ki, var idi bəyannamədə, amma əvvəlcədən parlament rəsmilərinin dediyi kimi ki, PKK-nın terror təşkilatı kimi tanınması məsələsi bu bəyanatda əksini tapıb, bu özünü doğrultmamışdı. Çünki biz neçə millət vəkili bildirdi ki, İqbal Ağazadə, Pənah Hüseyn, Cəmil Həsəndi, bunlar bildirirdilər ki, bu diqqətlə oxuyublar və orada bu ifadə yoxdur və tanıyaq mı, tanımayaq mı? Belə bir mübahisə bir növ gedirdi parlamentdə. Tanınmasını istəyənlər niyə tanınmış onu soruşurdular, tanınmasını istəməyənlər isə bunun onsuz da hüquqi əsası yoxdur deyə bunu cavablandırırdılar. Qüdrət Həsənquliyev danışdı, bir sıra məsələlərlə yanaşı, son günlər bildiyimiz kimi Azərbaycan hərbi təyyarəsi qəzaya uğradı, iki pilot deməli hərbiçi həlak oldu. Bununla bağlı təyyarələrin alınmasında diqqətli olmalı lazımdır, təmir olunmuş təyyarələrini almaq düz deyil və s. bu kimi fikirlər səsləndirdi. Əlbəttə ki, bu deputatın fikirləridir, ona qarşı cavab da oldu. Parlament sədri bildirirdi ki, bu məsələlərdə biraz dəqiq olmaq lazımdır. Təyyarələr, Qüdrət Həsənquliyev bildirdi ki, təyyarəyə Fransadan hansısa cihazlar alınıb gətirilib, qoyulur, eləyir. Bu düz deyil, amma o bildirdi ki, Oktay Əsudov əslində, yəni bu təyyarələrə cihazı rusların özləri də, halbdan ki, Rusiya, Ukrayna kimlərdir ki, bu təyyarələrdən istifadə edir, onlar da bu cihazları alıb qoyulurlar. Belə həll olundu deyək ki, bu hərbi ilə bağlı məsələ, amma başqa, dediyim kimi, əmanətlər məsələsi idi. Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması, bununla bağlı əhalinin artıq yaşının keçdiyini bir qisim adamların və bunun verilməsini istədilər. Oktay Əsədov bildirdi ki, belə bir mexanizm hazırlayın, çünki bu mexanizm özünü doğrultmayıb, indiyə qədər işlənən mexanizmlər, ona görə bu məsələ qalır. Mexanizm hazırlayın, parlamentə verin və bu məsələyə baxılsın. Qüdrət Həsənquliyev səhv eləmirəmsə bu məsələni qaldırmışdı, amma deputat Pənah Hüseyn həmin məsələ ilə bağlı çıxışında bildirdi ki, əslində Nazirlər Kabineti bu işi parlamentin üzərinə atır, boynuna atır, yəni istəyir ki, məsuliyyətdən qutarmaq istəyir, əslində mexanizmi onlar hazırlamalıdır, verməlidirlər və bu parlamentin boynunda qalmamalıdır. Əhali belə düşünməməlidir ki, parlament bu işdə deyək ki, qətiyyət göstərmir, amma lazımdırsa mexanizm də hazırlamaq olar tə ki, əhalinin pulu qaytarılsın.
Kimi tapşırıldı mexanizmin hazırlanması?
Mexanizmin hazırlanması belə götürülür ki, millət vəkili Oktay Əsədovun spikerin dediyini nəzərə alsaq, o dedi ki, hazırlayın, gətirin, baxaq, o mexanizmdən asılıdır. Yəni, hazırlansa normal mexanizm baxılacaq, amma Pənah Hüseyn bildirirdi ki, dediyim kimi, bu Nazirlər Kabinetinin işidir, onlar hazırlamalıdırlar və bunu qaytarmalıdırlar. Bir sıra millət vəkilləri bir çox məsələlərə münasibət bildirirdilər. Məsələn, Əli Əhmədov, Mübariz Qurbanlı, hakim partiyadan sözsüz ki, funksionerləri istər seçki məzəlləsi, istər eks-prezidentlərlə bağlı, çünki məsələ qoyulurdu ki, eks-prezidentlərin statusu məsələsi həll olunsun, Əbülfəziyyət Sübəyə status verilsin və s. Amma qarşı tərəf belə fikirlər səsləndirirdi ki, prezidentlər bu posta sahib olarkən, yəni and içirlər və and içəndə öz işlerini sona kadar görəcəklərini, yəni biz bilirik o an nədən ibarətdir, o vəzifəsini sona kadar yetirəcəyini, vətəndaşların rifahı, təhlükəsizliyi və s. Amma onlar belə əsas gətirir ki, əgər bir prezident haqqında cinayət işi açılıb, Ayaz Mütəllibov nəzərdə tuturlar ilk prezidentin Azərbaycanın, eyni zamanda digər prezident də öz vəzifəsini icra eləməyə əvəzinə qoyub gedib və buna görə onlara status verilməsi düz deyil. Yəni bu deyək ki, Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasından səslənən fikirləri
daha çox mənəvi məsələlərə
yəni bu cür əsaslandırırdılar. Millət vəkili Zahid Oruc son vaxtlar bu başlayan bu qapalı məhkəmə biz bilirik ki gedir. Deməli aeroportla havalimanının təhlükəsizliyi ilə məşğul olan adamların və MTN-in əməkdaşı ilə bağlı ki bu orada hansısa səs yazma və s. olub. Bundan bağlı Zahid Oruc bildirdi ki bu barədə ətraflı danışmaq istəmir, amma diqqət buna bu məsələyə diqqət yönəltmək lazımdır. Bir sıra məsələlər deyək ki, Xalq Cümhuriyyəti dövrü İrəvanın verilməsi ilə bağlı işçi qrup yaradılması, komissiya yaradılması təklif olundu, Mübariz Qurbanlı təklif elədi, Siyavuş Novruzov təklif elədi, belə bir yaradılsa, Nokta Əsədov bildirir ki, o buna dəstəkləyir və əgər Siyavuş Novruzov 90 illiyə ilə bağlı, yəni may ayına qədər bunu istəyirdisə, Oktay Əsədov dedi ki, hətta martın 31-inə qədər. Bilirsiniz ki, bu 31-i mart Azərbaycanda soyqırım kimi qeyd olunur Azərbaycanlılara qarşı. Həmin müddətə qədər bu komissiyanı yaratmaq olar. Hətta Oktay Əsədov vice spiker Ziyafət Əskərova müraciət elədi ki, Ziyafət Əskərov da etiraz eləməz bu komissiya qrupa, işçi qrupa rəhbərlik eləməsi. Bu cür məsələlər sözsüz ki, daha diqqəti çəkən məqamlardan biri əvvəlində də dediyim kimi o bəyannamə imzalanan vaxt idi. Təhlükəsizlik, terror, PKK məsələsi bunda da bu da kifayət qədər vaxt apardı. Digər tərəfdən Qədirə Paşayeva bildirirdi ki, əslində kimlərin sənə nə etməsi barədə yox, yəni indi nə edilir bu barədə danışmaq daha məqsədə uyğun olardı. İnternet saytları var, texnoloji inkişaf imkanlar var ki, Azərbaycan özü haqqında məlumatlar yerləşdirə bilər. Hətta bu Yaqub Mahmudov çıxış eləyən zaman, tarixdən danışan zaman Cümhuriyyətlə bağlı, İrəvanla bağlı və s. İrəvan, mən onların dediyinə görə İrəvan deyirəm. Yəni söhbət İrəvandan gedir, Ermənistanın paytaxtından və onlar bildirirdilər ki, yəni araşdırmalar aparmalıdır, sənədlər qaldırılmalıdır. Çünki indi Naxçıvana iddialar var bunun qarşısını almaq üçün. Və Yaqub Mahmudov bu barədə danışanda bildirdi ki, çoxlu işlər də görmək lazımdır, amma bundan ötəri vəsait lazımdır və müraciət elədi spiker Oktay Əsədova ki, onlar da kömək eləyə bilər. Yəni kömək eləsinlər. Qənirə Paşayev öz çıxışında bildirdi ki, əslində buna pul lazım deyil. Hər halda bu internet səhifələrindəki o xarici ensiklopediyalar var, bir sıra ensiklopediyalar var. Həmin ensiklopediyalara yerləşdirmək, məlumat yerləşdirmək baxımından vəsait tələb olunmur. Bunları eləmək olar, amma nə dərəcədə edilir? Buna da nəzər salmaq və bu istiqamətdə iş görmək olar. Dediyim kimi, ümumilikdə daha çox diqqəti çəkən məsələ, əsas seçkilə həll edici məsələlər və buna uyğun məqamlar idi. Eyni zamanda bir şey də mən deyim, Cəmil Həsənli millət vəkili çıxış eləyən zaman bir məsələyə toxundu. Çünki bu Cümhuriyyətlə bağlı bəzi fikirlər səslənəndə Yaqub Mahmudov öz ifadəsində bir xəyanət sözü işlətmişdi ki, bu xəyanəti araşdırmaq lazımdır. Yəni hansı torpaqlar kimə nə vaxt verilib falan. Cəmil Həsənli bir ifadə işlətdi. Əlbəttə ona razılığını bildirirdi. O dedi ki, Xalq Cümhuriyyətindən danışanda ümumiyyətlə ehtiyatlı danışmaq lazımdır. Bunlar Azərbaycana Azərbaycanı qurublar, yaradıb bu respublikanı veriblər. Ona görə həmin adamlar haqqında danışanda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dövlət başçısı çıxış eləyən zaman səhvdən danışıb ki, yəni səhv addımlar olub həmin vaxt. Amma o xəyanət heç kimi xəyanətdə suçlamayıb və hətta belə bir söz işlətdi ki, əgər başqa bir deputat bunu desəydi, o buna o qədər də təəccüblənməzdi. Məhz tarixçi alim Yaqub Mahmudovun belə bir xəyanət ifadəsini işlətməsi ona təəccüblü gəlir və o buna qarşı çıxır. Əlbəttə ki, sonra bu barədə biraz mübahisələr oldu, xəyanət sözü işlənib yoxsa yox. Ona görə millət vəkili, alim Cəmil Həsənov hətta fasiləyə az qalmış foyedə mənə yaxınlaşdı və o bir daha məndən soruşdu ki, siz səs yazırsınız, siz də biraz dəqiqsiniz, var belə bir söz var idi, yoxsa yox. Mən dedim, əlbəttə ki, biz o səsi eşitdik, yəni bizim arxivimizdə, həmin parlamentdə olan səslər Azadlıq Radiosunun arxivində sözsüz ki, olur və o da dedi ki, mən bilirəm ki, belə söz işləndi, amma o qədər etiraz elədilər ki, mən fikirləşdim. demişdi ki, bəlkə də bu niyə belə olur? Yox, yəni belə bir ifadə işlənmişdi. Yəni bugünkü ilk iclas elə. Sözsüz ki, mübahisələrlə və müzakirələrlə deyək ki, diqqəti cəlb elədi.
Deputatlar öz işindədirlər. Öz işindədirlər. Minnətdaram İlqar, təşəkkürlər. Əgər əsul bu gün Azərbaycan Milli Məclisinin yaz sessiyasının ilk iclasını izləyirdi və bu haqda kısaca deyəndi ki, ətraflı əməlli başdı, danışdı bizə. Bir neçə saydan sonra parlament mövzusunu biz davam edəcək. Biraz başqa rakursdan.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən işdən sonra proqram davam edir. Hazırda biz studiyamızın qonağı Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli ilə danışacaq. Anar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ
olun. Anar bəy, biraz əvvəl siz də biraz qulaq asdınız. İlqar Rəsulu söhbət edir ki, Milli Məclisin yaz sessiyasının birinci iclas günü. Amma Milli Məclisin iclas binasından savayı olaraq digər proseslər də baş verməlidir. Məclisdən kənar, deputatların həmin o iclaslardan kənar olan işlər nə cür görülür, görülmür. Birbaşa seçicilər var. Seçicilər fəal iştirak edirmi deputatların, müvəkkillərin gündəmində yoxsa yox və nə dərəcədə ümumiyyətlə iştirak edir? Onların münasibətləri, normal, anormal vəziyyətlər haqda. Çünki xarici ölkələrin nümunə kimi gətirərkən bir çox təəccüblər ortaya çıxır ki, nəyə görə Azərbaycanda belə deyil və doğrudan nə cür olmalıdır. Siz ki, o qədər diqqətdə saxlayırsam bu məsələləri monitorinqlə keçirirsiniz. Nə demək olar bugün?
Düz buyurursunuz, yəni Seçki Monitor Mərkəzi bu sahədə 2 ilə yaxındır ki, yəni fəaliyyət göstərir. Bizim fəaliyyətimiz əsasən Milli Məclisin deməli sessiyalarının iclaslarının monitorinqinə yönəlir, həm də millət vəkilləri ilə seçicilər arasında əlaqələrin öyrənilməsinə və bu əlaqələrin gücləndirilməsinə. Bu istiqamətdə dünən bizim son yekun hesabatımız açıqlandı. Bundan öncə də bir aralıq hesabatımız açıqlanmışdı. Deməli, hər iki hesabatda biz çalışmışdıq ki, daxil olmuş, yəni həm rəsmi məlumatlar, həm də öz müşahidələrimiz əsasında millət vəkillərinin fəaliyyətini qiymətləndirək. Deyim ki, bu sahədə müəyyən, belə deyək, əldə etdiyimiz nəticələr bizi hardasa pesimist düşünməyə əsas verir.
Niyə?
Ona görə ki, həm seçicilərlə parlamentçilərin əlaqələrində biraz problemlər özünü göstərməkdədir, həm də millət vəkillərinin seçici maraqlarının müdafiəsi yönündə parlamentin iclaslarında yəni çıxışları da yetərində deyil. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bizim apardığımız 94 iclas üzrə monitorinq nəticələri göstərir ki, cəmi 20-25 millət vəkili seçici maraqlarının, seçki dairələrinin, yəni təmsil etdikləri seçki dairələrinin problemlərinin qaldırılması, yerli səviyyəli problemlərin qaldırılması yönündə çıxışlar ediblər, səylər göstəriblər. Yəni bunun özü də göstərir ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi sessiyalar arası dövrdə parlamentdən kənarda öz seçicilərlə işləmək yönündə millət vəkillərinin fəallığı heç də yüksək qiymətləndirilə bilməz. Bundan başqa Milli Məclisin fəaliyyətinin özündə də, yəni informasiya yayımıyla bağlı müəyyən problemlər özü göstərməkdədir. Məsələn, bu yaxınlarda Milli Məclisin internet saytı səhifəsi təqdimatı keçirildi. Mən deyərdim ki, çox mükəmməl bir internet səhifədir və bu yaxınlarda oldu. Amma digər informasiya yayımıyla bağlı məsələlər qalmaqdadır. Məsələn, hələ də Azərbaycan seçiciləri millət vəkillərinin səs verdiyi səslərlə bağlı, yəni adbağ səs vermə keçilir, açıq səs vermə keçilir, həmin səs vermənin nəticələrlə bağlı məlumat əldə edə bilmirlər. Məsələn, dövlət büdcəsi haqqında qanun qəbul olunur, bilmək olmur. Konkret millət vəkili bu məsələnin əleyhinə yoxsa bir tərəf qalmışdı. Yəni bu kimi məsələlər nə veb saytda, yəni internet səhifədə açıqlanır, nə də ümumiyyətlə digər vasitələrlə bu barədə məlumat əldə etmək mümkün olmur.
Bu gizli məlumat deyil, də?
Xeyr, əslində bu gizli məlumat deyil. Yəni gizli səs vermə deyil. Təbii ki, gizli səs vermənin nəticələri açıqlana bilməz. Deputat statusu haqqında qanun da bunu tənzimləyir, amma açıq səs vermə də olur ki, açıq səs vermənin nəticələri açıqlana bilər. Biz dünya praktikasında belə hallar çoxdur. Yəni dünyanın bir çox ölkələrində seçicilər və yaxud da adi vətəndaşlar istənilən şəxs, yəni əldə edə bilər bu məlumatı ki, onu təmsil edən millət vəkili konkret məsələdən əleyhinə yoxsa bir tərəf vermişdir. Yəni bu məsələ əslində önəmli məsələdir. Çünki bəzən seçicilərin maraqlarına toxunan məsələlər olur. Seçicilər bilmirlər ki, bu məsələdə onu təmsil edən millət vəkili hansı mövqeyini tutub, hansı mövqeyini nümayiş etdirib. Yəni bu çox önəmli məsələdir. İkinci məsələ mən yenidən qayıtmaq istərdim seçicilərlə əlaqələr. Biz millət vəkillərlə apardığımız müsahibələr də göstərdi ki, onlar bəzən şikayətlənirlər ki, təmsil etdikləri seçki dairələrində seçicilərlə görüşmələri üçün maddi texniki təchizata malik ofisləri yoxdur. Bəziləri son 3-4 aya qədər köməkçilərin olmadığından şikayətlənirlər. İndi artıq köməkçi ştatları demək olar 100-dən artıq deputat üçün təmin olunub. Amma ofislərin problemləri qalmaqdadır. Hələ də bəzi deputatların belə deyək, maddi texniki təchizata malik ofisləri yoxdur. Amma mən düşünmürəm ki, bu problemdir. Hər halda bir səy göstərmək lazımdır və biz bütün bu məsələlərin aradan qaldırılması üçün təklif edirik ki, deputat statusu haqqında qanunda bir dəyişiklik edilsin və orada millət vəkillərinin seçki dairələrində fəaliyyətinə dair rüblükmü və yaxud da illikmü bir hesabatlar hazırlanması bir əlavə və dəyişiklik bu məsələyə, yəni yenidən baxılsın və bu məsələ orada öz əksini tapsın. Çünki yaxşı olar ki, millət vəkilləri daim seçicilərin arasında olsunlar və onların problemlərini öyrəndikdən sonra bu problemlərin həlli yönündə istər qanunvericilik hakimiyyət çərçivəsində, istərsə də başqa kanallardan, yəni qanunun onlara imkan verdiyi şəkildə təşəbbüskarlıq nümayiş etdirsinlər.
Qadərli dinləyicilər, Anar Məmmədli studiyamızın qonağıdır. Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru. Suallarınız varsa, onları 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən təqdim edə bilərsiniz. Həmin bu seçkilərlə görüş məsələsini söhbətin davam etdirək, Anar bəy. Ənənəni soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə belə ənənə varmı Azərbaycanda?
Əslində bir çox ənənələri açığı biraz təvazökarlıqdan uzaq olsa da bizim təşkilat gətirdi bu sahədə və bu sahədə təşəkkür düşür təbii ki bir sıra təşkilatlara. Biz daha çox yararlandıq deməli Mərkəz və Şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsindən və bu sahədə fəaliyyətə başladıq. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə belə bir layihə keçirdik və biz bu layihə çərçivəsində deməli seçicilərlə məhəlli görüşlər təşkil etdik. İndiyə qədər 9 seçki dairəsində 15 belə görüş keçirildi. Təxminən 3-4 müxalifətdən olan deputat idi, digərləri bir tərəf və Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar. Mən yenə deyim ki, deputatlar bu görüşlərə qatılan bütün deputatlar çox anlaşıqlı, çox belə deyək, xoşniyyətlə qarşıladılar və bizim bu tədbirləri keçirmək istəyimizi qəbul etdilər. Tədbirlərin hamısının qabaqcadan ictimai elanları bizim tərəfimizdən yayıldı. Sonra reqlamenti hazırlandı. Hətta bir jurnalist qrupu da müəyyən etdi. Onlar orada aparıcılıq funksiyasını həyata keçirdilər. Əsasən yerlərdə, yəni Bakıdan kənarda bu tədbirlər keçirildi. Tədbirlərin nəticəsi oldu ki, yəni biz çalışdıq ki, bu görüşlər ənənəvi şəklinə alsın, yəni ənənə şəklinə çevrilsin. Deputatlar daim öz seçicilərlə bu cür məhəllə görüşlər keçirsinlər, onların arasına girsinlər, onların dərdlərini, sərlərini öyrənib, yəni çıxara bilsinlər ictimaiyyət üçün. Amma deyim ki, problemlər var. Yəni bu problem olmasını nəzərə alıb biz təxminən bir 5 ay bundan öncə qərar aldıq ki, artıq bu sahədə bir ictimai birliklər yaratmağa başlayaq. Biz dəstək verdik 10 seçki dairəsində bir test xarakterli, yəni pilot layihə kimi vətəndaşların yerli qrupları artıq formalaşmağa başladı.
Onlar nə ilə məşğuldurlar ki,
onlar qruplar? Vətəndaşlarla parlament arasında əlaqə qrupu funksiyasını daşıyacaqlar.
Könüllülər şəkildə?
Bəli, könüllü şəkildə bu sahəni üzərinə götürən məsələn, insanlardır. Bir neçə deputat şikayət elədi ki, onların imkanları olmur bu sahələri koordinasiya etməyə, vaxtları olmur, müəyyən problemləri olur. O yüzdən bu cür qeydlər yəqin ki, həmin belə deyək, deputatlara kömək edə bilərlər. Bu Gəncədə yaranıbdır, hal-hazırda deməli, biz formalaşdıra bilmişik Bakının bir neçə dairəsində, sonra Şəkidə formalaşıb, Tərtər, Yevlax bölgəsi üzrə seçki dairələrində formalaşıb. Hər halda bu sahədə görüləsi işlər çoxdur.
Bilirsiniz, bu seçki prosesi haqda kifayət qədər çoxlu söhbətlər gəzir və saxtakarlıq haqda da kifayət qədər çoxlu danışırlar. Seçicilərlə millət vəkillərinin görüşlərini təyin edərkən, əgər seyr etmişsinizsə, müşahidə etmişsinizsə, iştirak edən seçicilər doğrudan mı deyirlər ki, bəli, mən sizə səs vermişəm bu seçkilərdə? Yoxsa qalxıb deyirlər ki, mən sizə səs verməmişəm və tutalım, bunların sayı çox idi və ortaya bəzi maraqlar çıxıldı ki, bu dairədən sən demə bu dəstək qazanmayıb. Yəni, belə var idi mi müşahidələr?
Mən sizə deyim ki, açıqda birincisi, biz o dairələrdə daha çox görüşlə keçirməyə çalışmışıq ki, həmin dairələrdə deputatların seçilməsi az şübhə doğurur və yaxud da həmin dairədə qanun pozuntuları az baş verib və yaxud da heç baş vermir. Məsələn, elə seçici dairələr var ki, həqiqətən orada seçilmiş deputatların həqiqi seçimlər nəticəsində seçildiyinə şübhə etmək olmaz.
Məlumatları MSK-dan alırdınız bu barədə?
Yox, bu barədə bizim də müşahidələrimiz olur. Yəni 2005-ci ilin prezident seçkilərini, parlament seçkilərini biz müşahidəsini monitorinqlə aparmışıq. Bizim monitorinqimiz ölkənin 80% seçki dairələrinə aiddir və 2315 seçki məntəqəsi üzrə biz nəticələr ortaya qoymuşuq. Yəni böyük bir sənədlər, hesabatlar, aktlar ortadaydı və xeyli sayda deputat var ki, yəni onlardan işləmək olar, onların doğrudan da seçilməkləri şübhə doğurmur. Amma vardı, sizin dediğiniz məqamlar vardı. Məsələn, tədbirlərə insanlar gəlmiş ki, onlar bildirirlər ki, mən sizə səs verməmişəm. Başqa namizədə səs vermişəm. Amma hər halda bütün hallarda siz, belə deyək, mənim deputatımsınız, mənim dairəmi təmsil edirsiniz. Yəni, mən burada qeydiyyatdayam, siz mənim dairəmi təmsil edirsiniz və mənim problemimlə maraqlanmaq sizin, belə deyək, funksional borcunuzdur. Yəni, biz də bunu izah etməyə çalışırdıq ki, bu insanlara siz səs verməmiş ola bilərsiniz. Yəni, ola bilərsiniz, bu normal bir şeydir. Amma bütün hallarda millət vəkili seçilib, millət vəkili dövlət büdcəsindən, dövlət əmək haqqı ona görə alır ki, o Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvüdür və Azərbaycan Respublikasının hansısa seçki dairəsindən seçilib və hansısa bir qrup seçicini təmsil edir. O seçicinin ona səs verib, vermədiyi bu məsələnin başqa tərəfidir. Bir də ki, heç bu məsələnin qabartma olmaz. Seçicilər gizli keçirilir. Kimin kimə səs verdiyi bilinmir. Seçkidən sonra seçilmişsə indi qanuni seçki nəticəsində, qeyri-qanuni seçki nəticəsində hər halda bu adam yəni borcudur ki, qanuna imkan verdiyi şəkildə öz seçicilərinin maraqlarını gütsün, öz seçicilərinin maraqlarını müdafiə etsin. Və biz istəyirik ki, yəni doğrudan Azərbaycanda bu ənənə halını alsın. İnsanlar öz deputatından tələb edə bilsinlər, çünki deputatın öhdəliyi var. Hər bir insanın, hər bir seçicinin Azərbaycanda öz deputatı var. 125 seçki dairəsinin ölkədə elə paylaşıb, elə bölünüb ki, bizim hər birimiz bir deputata malikik. Hər birimizi bir deputat təmsil edir. Bu yüzden bizim deputatlarımızın da, millet vəkillərimizin də, yenə deyirəm, bu problemleri öyrənmək, araşdırmaq borcudur. Amma başka bir şey de var. Mən bunu mütləq toxunmalıyam. Deputatlar özləri de haqlı olarak şikayetler edirlər bizə ki, görüşlərimizdə. Yəni, onların heç funksiyalarına daxil olmayan xahişlərdə bulunur insanlar. Tutaq ki, gəlir, hansısa maddi problemin həllindən bağlı, yəni bir xeyriyyətçilik məqsədindən ondan xahişlər də istəyir. Tutaq ki, hansısa kimsə işə qoymaq, kimsə işdən çıxarmaq, kiməsə nəsə bir. Yəni, bu kimi məsələlər də var ki, kommunal xarakter. Yəni, bunlar əslində, belə deyəlim, deputatın heç də funksiyalarına aid olan məsələdir.
Deməli, seçici bilmir nə deputatın təbəlisi.
Bəs, məsələ də bundadır ki, Azərbaycanda parlament və parlament üzvlərinin statusu, onların funksiyaları barədə, yəni marifçilik fəaliyyətinə, marifləndirmə işinə böyük ehtiyac var. Mən deyərdim ki, internet istifadəçiləri bu məlumatları əldə edə bilirlər. Tutaq, bizim də web saytımız fəaliyyət göstərir, Milli Məclisin də, başqa təşkilatların da, yəni Azərbaycanda internet portalları çoxdur bu yöndə. Amma elə insanlar var ki, onların bu kommunikasiya imkanları yoxdur, onlar məlumatsızdırlar. Yəni, sovetlərdən qalma o əski təsəvvürlər var ki, deputat gəlib istənilən yerdə istənilən problemi həll edə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yəni parlamentarizmin ənənəsi hələlik köbək xarakteri daşıyır. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Sizi məsələn üçün mən ad seçmək istəmirəm, amma bir çox hallarda biz rast gəlirdik ki, yerli icra hakimiyyətləri deputatlarla seçicilərin görüşlər keçirməsində mane olurlar. Yəni belə hallar olur.
Nə səbəblər üzündən?
Mən bu adamlar onların belə deyərdim ki, fəaliyyətsizliyi nəticəsində, hərəkətsizliyi nəticəsində yaranmış problemlərin millət vəkilinin seçicilərin iclasında müzakirəsini istəmirlər. Və yaxud da tədbir keçirilərkən bir şərtlə əli sürürlər ki, həmin tədbirdə mən də iştirak edəcəm, mən də olmaq istəyirəm. Amma biz söyləməyə çalışırdıq, siz yerli icra hakimiyyətinin nümayəndəsiniz, bu isə qanunverici aktdır. Tamamilə fərqli-fərqli hakimiyyətlərdir. Mane olmayan, yəni bu tədbirə keçirsin. Almayanda biz də çalışırdıq ki, bu tədbirləri ümumiyyətlə keçirməyək. Yəni, əslində biz tədbirlərə başlayanda bu belə deyək, ənənəni bərpa etmək üçün bir işlər görən 25 seçici dairəsi üzrə deputata müraciət elədik. Onlardan yalnız belə deyək, 15-ində bunu keçirmək mümkün oldu.
Bir neçə il müşahidə edirsiniz. Progress yoxsa regress müşahidə olunur?
Seçicilərlə bağlı yoxsa?
Ümumiyyətlə, bu seçici deputat münasibətlərində.
Mən deyim ki, seçicilərin seçici fəallığı Azərbaycana getdikcə aşağı düşməkdədir. Yəni, bunu etiraf etmək lazımdır. Ona görə yox ki, seçicilər öz hüquqlarını bilmirlər. Yəni, səhvət ondan gedir ki, Azərbaycanda çox azınazaqlı bir vəziyyət yaranır. İnsanlar hakimiyyətin hətta bələdiyyə seçkilərində belə seçkilər vasitəsindən dinc yolundan dəyişdirilməsi imkanlarının artıq aradan qalxdığını düşünürlər. İnsanlar düşünürlər ki, seçkilər yolundan hakimiyyəti dəyişmək, belə deyək, anlayışı, ənənəsi, yəni bu belə deyək, mükəmməl bir sistem Azərbaycanda özünü doğrultmur. Bu çox, mən deyəlim, yanlış və acınacaqlı bir yanaşmadır Azərbaycan üçün. Çünki mən başa düşürəm, yəni bunun obyektiv səbəbləri var ki, ölkədə seçki pozuntuları baş verir, seçki pozuntularına görə insanlar cəzalandırılmır və s. və ilaxır. Amma bütün hallarda bizim, belə deyək, əgər demokratikləşmə yolunu seçmişiksə, demokratik sistemə müraciət etməliyik, yəni seçkilərin də demokratiyanın bir institutudur və bu institut bizim üçün mütləq uğurlu olmalıdır.
Bu inamı bərpa etmək üçün müntəzəm olaraq seçicilərə müraciətlər olur ki, gəlin səs verin. Ki, çünki siz səs verməsəniz, səsiniz uğurlana bilər. Belə bir xəbərdarlıq variantında, şəklində qəbul olunan bir cümlələr, çağırışlar ortada var. Seçicilər nə düşünür? Bundan sonra nə etmək istəyirlər?
Mən deyim ki, sizə seçicilərlə bağlı, yəni seçicilər ərəfəsində, yəni seçicilər arası dövlət dəfələrlə belə müraciətlər olur. Amma son illər belə bir şey müşahidə olunur ki, bizdə seçicilər daha çox seçici kimi seçkidə iştirakını görür və bununla da öz işini bitmiş hesab edir. Amma məsələn, bir çox ölkələrdə belə deyil. Məsələn, çox uzağa getməyək. Gürcüstanda son yanvarda keçirilən seçkilər zamanı çoxlu sayda mən insanların müşahidəçi kimi seçki məntəqələrində gördüm. Onlar üçün fərqi yox idi. Onlar hamı bir seçicidir, hamının bir simpatiya bəslədiyi namizəd var. Yəni bu insanlar bu namizədləri nəinki səs verməklə işlərini bitmiş sayırlar. Həm də gedib onun üçün müşahidəçilik eləyirlər. Onun məntəqədə nümayəndəsi olurlar. Amma yəni, bizdə biraz o könüllülük anlayışı geniş yayılmayıbdır. Mən bu çox təəssüf doğurur. Yəni seçkilərlə bir prosesdir ki, bu prosesdə belə deyək, ümummilli bir iştiraka ehtiyacı var. Mən düşünürəm ki, əgər bizdə insanlar seçki prosesində istər bir tərəf, istərsə də partiya və yaxud da namizəd adından müşahidəçi kimi qatılarlarsa, o zaman seçkidə saxtakarlıq halları da, qanun pozuntuları halları da minimuma inir. Yəni, biz bilənmərə təbii ki, Azərbaycanda mükəmməl bir seçki sistemini düzətmək, bu, mənələ gəlir ki, bu bir çətindir. Çünki bu seçki həm də bir mədəniyyətdir, həm bu mədəniyyət tədrizən, ənənə şəklini almalıdır və formalaşmalıdır. Amma hər halda nəsə etmək olar. Yəni, mən düşünmürəm ki, bütün imkanlar yəni, əldən çıxıb bizim heç bir imkanımız yoxdur. Bizim yollarımız var.
Həmin bu yol olaraq da bəzən belə fikirlər ortaya çıxır ki, coğrafi amillər böyük rol oynayır. Yəni, hər hansı bir ölkə hansı ölkələrin əhatəsində yerləşir və hansı ölkə belə deyək, daha çox təsirə malikdir həmin bu ölkə üçün danışanda. Azərbaycan ətrafdakı olan ölkələrdən hansından yer alana bilər?
Mən Türkiyə və Gürcüstanı göstərə bilərəm ki, yəni hər iki ölkənin seçki sistemindən tanışam və bilirəm ki, bu ölkələrdə yəni Gürcüstan yeni illərdə, son illərdə başladı, amma Türkiyədə artıq neçə ildir, yəni səhv etmirəmsə 52-ci ildən başlayaraq orada demokratik seçkilər keçirilir. Türkiyənin də orada bir mükəmməl seçki sistemi var. Biz istifadələr yararlana bilər. İndi hər bir Azərbaycanlı Türkiyənin belə deyək, kanallarını, televiziyalarını izləyir, mətbuatı izləyir, siyasi gündəmini izləyir. Biz də məsələn bir çox şeyləri Türkiyədən götürə bilərik. Gürcüstandan da o cümlədən. Amma təbii ki, İrandan və Rusiyadan biz qonşu olaraq nəsə götürməyimiz, mən heç arzu eləməzdim bunu, yəni heç rəva da görməzdim. Amma çox təəssüf ki, bu ölkələrin də müəyyən təsiri var Azərbaycanda. Yəni bilirsiniz, mən ümumiyyətlə seçkilərlə bağlı çox kompleks yanaşmanın yəni tərəfdarıyam. İstər hər bir insanın bizim cəmiyyətimizdə mövqeyi var. Bunun dindarı da var. Bunun məsəl üçün dünyəvi olanı da var. Və yaxud da siyasi partiyalı, partiyasız olanı da var. Hər bir insana yanaşma fərqli olmalıdır. Məsələn, dindar bir insan istər xristiyan olsun, istər müsəlman olsun, dərk etməlidir ki, seçkidə qanun pozuntusu seçkiyə haram qatmaq deməkdir. Yəni, bu aspektdən bu məsələyə yanaşmalıdır. Dünyəvi olan insan da o demək düşünməlidir ki, dünyəvi dəyərlər seçkilərin demokratik və azad keçirilməsini tələb edir. Yəni, özünə dünyəvi insan deyəsən, bir yandan da demokratik seçkilərə maraq göstərməyəsən, bu bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Yəni, bu cür belə təbliğat aparmaq çox təəssüf ki, dövlət bu yöndə işləməlidir, amma işləmir və bütün bu məsuliyyətə bizim qeydlərin üzərində düşür.
Bizim son zamanlar bir ifadə də ortaya çıxıb, siz dediniz Rusiyanın nümunəsindən yaralmaq lazım deyil, amma belə fikirlə rastlaşmışam ki, bəlkə Rusiya Azərbaycan nümunəsindən yanır, Azərbaycan modelini yanılanır. Nə deyirsiniz, bu monitoringlə məşğulunuz, nə deyirsiniz bu vaxtda?
Siz bilirəm, Rusiyada son illər ortaya çıxmış bəzi tendensiyalar var, məsələn, onu deyirsiniz, bu son, xüsusən də son seçkilər, indi qarşıda yeni seçkilərdir. Əslində seçkilərin arasında müqayisə aparasaq oxşar cəhətlər çoxdur. Çoxdur. Mən çox mənim üçün də yəni bu təcrübədir ki, Rusiyada birdən-birə regres baş verdi. Yəni Rusiya birdən-birə geri getməyə başladı. Rusiyada əslində vətəndaş cəmiyyəti formalaşmışdı. Mən ciddi siyasi qüvvələrin belə deyək, institutlaşması gedirdi, demokratik institutlar vardı, amma tərdizdən bu aşağı düşməyə başladı. Elə bir ki, bizi təşərləməyə başladı. Yəni hər halda etiraf eləməliyik ki, Rusiyanın Rusiyada demokratikləşmə potensialı Azərbaycanla müqayisədə qat-qat artıqdır. Yəni potensial daha güclüdür. Amma bu potensialdan yüksək səviyyədə yararlana bilmədi. Yəni ən azından Rusiyada tutaq ki, bu proseslər bir növ elmi xarakter daşıyırdı. Yəni bizdə tamamilə fərqli bir kör təbii xaotik xarakter daşıyırdı demokratikləşmə prosesi. Bu müqayisəni aparmaq çox təəssüf ki, biz bu gün Rusiyada onun başqa bir şeyin şahidi olduq. İndi hakimiyyətdə olan şəxs hakimiyyəti bir başqa şəxsə ötürməklə məşğuldur. Və bütün ciddi cəhətlə onun alternativlər hamısı sıradan çıxarılır. Alternativsizlik mühitində də keçirilən seçkilər heç zaman belə deyərdim, demokratik sayıla bilməz. İndi Medvedev namizəddir, amma onun elə bir alternativi yoxdur, ciddi rəqibi yoxdur. Bu şəraitdə də seçkilərin keçirilməsi təbii ki, Rusiya üçün geriyə bir doğru bir addımdır.
Prezident seçkiləri haqda söz düşmüşkən, mən deyim ki, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytində Azərbaycanda bu il keçiriləcək prezident seçkilərinə aid olan sual verilib. Sual belədir ki, sizcə müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? Bu suala cavab verənlərin 13% bildirir ki, bir neçə güclü namizədlə, 20% qeyd edir ki, seçkiyə getməməlidir, onu boykot etməlidir və 57% düşünür ki, vahid namizədlə müxalifət prezident seçkilərinə getməlidir. Qalanlarını ümumiyyətlə bu məsələ maraqlandırmış. Qalanları isə 11%-dir. Necə şərh edərdiniz siz həmin bu rəqəmləri?
Mən açığı, yəni o birinci başlarım 57%-dən ki, yəni vahid namizədlə getmək tərəfdar olan adamlar, mən adamları başa düşürəm və özümlə bu prosesdən iştirakçısı olduğum üçün bildirmək istərdim ki, bizim də müşahidələrin monitorinq dəstələri göstərir ki, həm 2005-ci ilin seçkiləri, həm 2004, həm 2003 müxalifətin doğrudan sosial və maddi texniki resurslarında bir balaca, mən deyərdim ki, xeyli sayda, yəni çox geriləmə mövcuddur. Belə olan halda istənilən siyasi institutlar, siyasi partiyalar təmərküzləşməyə meyilli olmalıdırlar. Yəni, hər zaman mən deməzdim, yəni bunu ifadəni işlətsəm, bəlkə də kimlərsə inciyəcək, amma incitmək də istəməzdim. Amma zəifliyibdir müxalifət, yəni müxalifətin öz platformasına, özünün daşıdığı alternativ ideologiyaya müvafiq bir namizəd ortaya qoyması üçün mütləq təmərküzləşməsinə ehtiyac var. Bu, əslində, belə deyərdim, bəlkə də heç cəmiyyətin naminə yox, hansısa dövlətin naminə yox, sadəcə öz ideyaların naminə edilməlidir. Yəni, mən Azərbaycanda müxalifət iqtidar bölgüsünü çox da belə qabardılmasının tərəfdarı deyiləm. Mənim üçün Azərbaycanda ideologiyaların o təmərküzləşməsi, qütləşməsi maraqlıdır. Çünki nə qədər ki, cəmiyyətdə çox ideologiya var, çox alternativ fikir var, bu qədər cəmiyyət qabağa gedə bilər. O yüzden əgər bir neçə siyasi partiya, bir neçə siyasi lider eyni platformanın, eyni mövqeyinin daşıyıcısı da nədən onlar birləşməsinlər, nədən onlar eyni şeyi bölüşməsinlər. Həm də ki, bizdə bu birləşmə deyilən anlayış elə bil ki, bizdə yoxdur. Yəni, mənim üçün də maraqlı olardır ki, bu insanlar necə birləşəcəklər. Yəni, 57% əslində, yəni ki, onlar intizarla gözlərlər ki, 3-4 siyasi qüvvə necə birləşib bir vahid namizədlə ortaya çıxacaqlar. Bunlar primeriz nəticəsində birləşəcəklər, bunlar hansı formul əsasında birləşəcəklər. Yəni, artıq Azərbaycan ictimaiyyəti, mən bir şey deyim, maraqlı siyasi hadisələr üçün elə bir ki, bir yanır, yəni yanıq var. Bizdə elə bir siyasi hadisələr baş verir.
Yəni darıxıb.
Darıxıb.
Ya, siz primeriz dediniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçkənləsi göz qabağındadır. İndi də çox qızğın gedir. Həddən artıq qızğın proseslər baş verir. Namizədlərin biri Giuliani artıq namizədliyini geri götürüb. Çünki görür ki, dözmür. O duzur. Bu adə primerizdir.
Mən bir də iştirak eləmişəm primeriz.
Hətta iştirak eləmişəm. Sizcə nədən, qısaca cavab verədiniz, nədən Azərbaycanda primeriz elənəsi tədbiq olunmur? Bu nəsə mani olur, yoxsa bir iradə lazımdır?
Ya, primeriz üçün keçirmək üçün həm də biraz təminat olmalıdır, yəni seçkiləri keçirmək. Bu, bilirsiniz, seçkidən qabaq seçkidir, yəni bunu belə adlandırmaq olar. 2004-cü ilə mən seçkilərini müşahidə etdim Amerikada. Seçkilər primeriz orada fevralda qutardı, başa çatdı. Amma seçkilər noyabrda kesildi. Yəni 2004-cü seçkiləri nəzərdə tuturam. Bundan xeyri öncə. Yəni Azərbaycanda da bu cür seçkiləri keçirmək olar. Amma mənlə gəlir ki, həmin effekti almaq biraz çətindir. Ona görə ki, bizdə həqiqdindən artıq yerlərdə vətəndaş cəmiyyəti zəifdir. Yəni mən inanmıram ki, bizim yerli icra hakimiyyətləri, strukturlar bu cür primerizin keçirilməsinə imkan verəcəklər. Yəni təsəvvürə gətirin ki, bizdə rəsmi elan olmuş seçkilər dövründə sərbəst toplaşmaq imkanları məhdudlaşdırılır. O da qala seçkilər elan olmamış dövründə. Yəni bu çox mühüm obyektiv şərtdir. Yəni belə deyərdim, çox arzu olunmaz obyektiv şərtdir. Amma yenə də bütün bu imkanlar çərçivəsində bəlkə keçirmək mümkün. Yəni variantlar tapmaq olar və primeriz keçirmək olar. Mən əgər Azərbaycanda belə bir seçkin keçirsə, düşünürəm ki, bu Azərbaycanda böyük bir siyasi ənənənin, yəni ciddi bir siyasi ənənənin, mədəniyyətin başlanğıcı olar və arzu edirdim bunu Azərbaycan üçün.
Onu da gözləyək. Minnətdar Aman Arbet,
çox sağ olun.
Xanım Məmmədli idi studiyamızın qonağı, seçki monitoring mərkəzinin icraçı direktoru. Mən Rüziyə, hamınızla xudahafizləşirəm bu həftəlik. Gələn həftə canlı efirdə eşidilərik, bazar ertəsi axşam saat 5-də. Amma unutmayın, işdən sonra proqramında həftə ərzində ən mühüm və aktual müsahibələrin təkrarı şənbə və bazar günləri saat 4 ilə axşam çağı, saat 4 ilə 6 arasında efirdə səslənir. Salamat qalın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3